10 чоловік, яких затримали як підозрюваних у дочиненні до Мінського вибуху, знаходяться у камерах ізолятору часового утримання і у слідчому ізоляторі КДБ. Поводне Міністерства охови здоров'я у больницах Мінську застаються 32 потерпілі від вибуху. З їх один по-ранішому знаходиться у тяжкім стані, четверо у стані середній тяжкості. Центр Вітебську, де у п'ятницю відкрився фестиваль «Славянський базар», об'явлений режимною зоною. Трапіть туди можна тільки праз обсталяваний металошукальниками контрольно-пропускний пункт. У суботу почався прийом документів у основні вищі навчальні установи Білорусі. До 23 липня включно абітурієнти можуть подати заяви у 53 ВНУ. У резиденції американського посла у Раубичах під Мінськом відбувся музичний фест «Амбасовіще». Його переможцем став гурт «Кальмари» з Берози. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Далі наша експертиза. У якості подозрюваних в учиненні Мінська вибуху арештовано 10 чоловік. Чому подозрюваних шукають серед былих і теперішніх демократичних активістів? Чи можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб професіяналізме следства? Ці атрымалі праваахоўчыя органы палітычны заказ прызначыць апазіцыйныя сілы адказнымі за выбух? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Усе арыштаваныя па справе аб выбуху маюць ці мелі раней дачыненне да апазіцыйных структураў, напрыклад, да арганізацыі «Белы легіён». Акрамя таго, ў рэгіёнах выклікаюць на допыты актывістаў апазіцыі з пытаннем аб тым, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Ці можна з гэтых дзеянняў зразумець логіку хода расследавання? Дзе, у якім баку шукаюць падазраваных? Спадар Беляцкі.
Так, логіка відавочна тут прасочваецца, і тое, пра што звярталіся лідары палітычных партый да кіраўніцтва краіны за перасцярогам, каб вось гэтыя пошукі злачынцаў не пераўтварыліся ў палітычны пераслед, на нашых вачах гэта адбываецца. Увогуле, агульная сітуацыя ў апошнія гады, створаная беларускімі ўладамі, створаная афіцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі, вельмі нездаровая. Дастаткова згадаць 2005 год, вітебскія ўзрывы, калі быў затрыманы грамадскі актывіст Павел Красоўскі, які на той час падаў заяўкі на 30 пікетаў па Мінскай вобласці. Яго зрабілі падазраваемым у гэтай справе па вітебскіх выбухах і тыдзень пратрымалі ў Вітебску, аказваючы моцны псіхалагічны, маральны ўціск. У 2006 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі нас кармілі байкамі пра здохлых пацукоў, пра выбухі школаў, якіх рыхтуе палітычная апазіцыя, пра верагодныя тэрарыстычныя акты, падрыхтаваныя апазіцыя на Кастрычніцкай плошчы, прычым это заяўлялася на самым высокім узроўні. І вось зараз чарговыя парламенцкія выбары, мы бачым серыял «Сець», дзе зноў жа ж гаворыцца пра падрыхтоўку тэрарыстаў, напрыклад, в Европейском гуманитарном университете, заявы по официальных сродках массовой информации про то, что до гэтага маюць дачыненні те, кому не подабаецца наше свята, и оно урэшце вось пачалося пераўтварацца ў такі масавы, я сказаў бы, палітычны тэрор, а зараз это можна казаць ўжо пра пэўную масавасць. Затрымана 11 асобаў, прычым прадстаўнікі не толькі зніклай арганізацыі «Белы легіён», а і таксама дзеючых моладзевых арганізацыях. Напрыклад, быў затрыманы некалькі гадзін таму Міхась Пашкевіч, это адзін з лідараў моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён таксама вылучаны назіральнікам АТГП у цэнтральнай выбарчую камісію. Вчора быў затрыманы адзін з кіраўнікоў моладзі БНФ Ілля Богдан, які з'яўляецца таксама і маладым праваабаронцам. Все это гаворыць пра тое, што маштабы вось гэтых рэпрэсіяў сапраўды пачалі мець адназначна палітычны падтэкст і адназначна палітычны кірунак.
Спадар Костка, а вы як лічыце, з тых затрыманняў, якія ўжо адбыліся, ці можна зразумець логіку ходу расследавання справы аб выбуху?
Тут тут логика такая, что сама справа выбуху находится на контроле у главы державы, и спецслужбы повинны некие показывать выники. Тому зараз просто, на мою думку, иде певный вал и спробують показать, что спецслужбы працуют и затримливают там. Логики покуль я великой не бачу, а есть вельми простое питание, на которое треба будет отказывать. Затримать можно по неким подозрениям, а доказать причастность до этих выбухов тех людей, которых затримали, будет вельми складана, коли яны до этого никакого причинения не мают.
Покуль мы размуляем, з'явилась новая информация. Уже 13 затриманных по этой справе. Падаецца, распрацоўваецца адзіная версія аб датычнасці да выбуху апазіцыі. Прычым рэчавымі доказамі датычнасці да выбуху сталі гайкі, пакеты з-пад соку, гумавыя пальчаткі. Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізму следства? КГБ не можа не ведаць, напрыклад, што арганізацыя «Белы легіён» даўно не існуе. Як ацаніць прафесіяналізм следчых органаў з падрабелязкі?
У нас створена система, я сказав би так, поліцейської держави. Коли вельми чудово налажений політичний сиск, політичне віжовство, певна накерованість репресивної машини, правоохоронних органів на подавлення всілякої громадської політичної активності, вона, на жаль, дає ось такі кепські скутки, я сказав би. Коли відбуваються некі критичні ситуації, критичні випадки, гэта поліцейська структура не може нічого супроцпоставити таким ось випадкам. І ми бачимо просто, як правоохоронні органи вибрали самую просту, я сказав би, самую елементарну версію, шукають однозначно серед представників політичної опозиції, тих, хто має дочинення до цього вибуху. Причому ми нічого не чуємо про ніякі інші версії, ми не бачимо інших затриманих. Все зараз накеровано на відпрацьовку ось одзіної, тієї самої елементарної версії. Гэта показує повний непрофесіоналізм правоохоронних органів при узнікненні критичних складаних ситуацій.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Чому подозрюваними у Мінському вибуху стали були і теперішні демократичні активісти? Тему обмірковують старшиня ліквідованого владами правооборонного центру «Весна» Олесь Беляцький і подполковник запасу Комітету державної безпеки Валерій Костка. Веде передачу Валер Карбалевич.
Ці можна зрабіць выснову пра прафесіяналізм следчых органаў, якія, здаецца, развіваюць толькі адну версію, версію аб датычнасці прадстаўнікоў апазіцыі да гэтага выбуху. Сватаракоска.
Профессионализм не по этому оценивается. Профессионализм оценивается по хуткости и правильным крокам. Просто оппозиция лепше кладется, как версия. Ну, кто мог еще зарабить, как не оппозиция? Тому это вельми простый отказ на складанное питание. Профессионализм треба глядеть по тем деяниям, которые были с самого початку. Коли знайшли первое выбуховое устройство, что робили спецслужбы, что робили правоохоронные органы, какие меры принимали. Коли отбылся выбух, чему они дали мовчимость главе державы присутничать в том месте, где отбылся выбух, это все тоже профессионализм. И зараз все это деяние, это раскрыть такое злочинство вельми складано, это зрозумело. И тут как раз треба проявлять этот профессионализм. Я за счет доказал, что спецслужбы опошним часом больше задейничены внутри политической борьбе, и их профессионализм фактично снижается, потому что они занимаются бабушками, детьми на митингах, а не такими серьезными справами. Вот зараз справа серьезная, и как они раскрыют это злочинство и докажут, будет отказом как раз на питание, профессиональные спецслужбы или непрофессиональные.
Господар Беляцкий, мы тут маем справу с неким автоматизмом у дзейнасці правоохоронных органов. Яны робяць то, что умеют робить, то, за что их узнагароджывают и на что яны сориентованы. Ці мы маем справу с политичным заказом, отриманным с самого верху, каб призначить оппозицию отказной за выбух и починается полевание на ведьму?
Мы назіраем за спалучэннем напрацаваных інстынктаў і ў праваахоўных органах, і ў КДБ па адносінах да апазіцыі, і, безумоўна, з палітычным заказам, бо я вельмі сумніваюся, што самі б яны пачалі праяўляць вось такія, ну, абсалютна непрафесійныя, абсалютна безглуздыя дзеянні ў дачыненнях да прадстаўнікоў моладзевых арганізацый. Іхнія дзеянні вось гэтыя, яны ставяць пад пытанне ўвогуле саму выбарчую кампанію, якая можа быць выбарчая кампанія, калі ў грамадстве рэальна ствараецца атмасфера страху і палітычнага тэрору. За гэтым ёсць пэўны палітычны разлік дэзарганізаваць, дэзарыентаваць, аслабіць палітычную апазіцыю з тым, каб правесці выбары па загадзя намечаным сцэнары.
Спадар Костка, а як вы лічыце вось тое, што пачалі найперш затрымліваць прадстаўнікоў апазіцыйных структур? Гэта палітычны заказ зрабіць апазіцыю вінаватай у гэтым выбуху?
Я не думаю, што гэта палітычны заказ, але спецслужбам трэба паказваць нейкую працу. І для гэтага лепшым асяроддзем для такога адказа з'яўляецца хто? Ну, тыя, хто ў апазіцыі, хто фактычна змагаюцца за ўладу. І таму я не думаю, што тут далі каманду абавязкова зрабіць, но казёл адпушчэння павінен быць, на каго ж трэба стрэлкі замкнуць. Я думаю, што гэта можа закончыцца як у Віцебску, калі арыштоўвалі, затрымлівалі, а потым усіх адпускалі. Таму я не схільны да таго, што дадзена каманда зрабіць крайнімі. Дарэчы, арышты праводзіць КГБ. Вот вам адказ на пытанне. Гэта было хуліганства ці гэта быў тэракт? Калі спецслужба займаецца, гэта ўже адказ на пытанне, што гэта тэракт, а не ніякае не хуліганства. Што гэта тэракт, таму што выбуховае устройства і адно і другое падрыхтавана. Значыць, ёсць выканаўцы, ёсць тыя, хто заказываў гэта злачынства. І з самага пачатку трэба было і весці размову аб тым, што адбыўся тэрарыстычны акт, а не ніякае не хуліганства.
Уладзе трэба ж будзе неяк тлумачыць грамадству, ці знойдзены злачынцы, адказныя за выбух, і што адбудзецца некі працэс, дзе будуць судзіць апазіцыянераў і іх аб'явяць вінаватымі за выбух, ці яны прызнаюцца ў гэтым. Што можна вот тут спрагназаваць?
Я вельмі сумніваюся, што хто-небудзь з затрыманых людзей прызнаецца ў тым, што ён мае дачыненне да гэтых выбухаў. Хутчэй за ўсё, што могуць знайсці якіх-небудзь падстаўных асобаў, але не з гэтага асяроддзя, але тым не менш. Адбываюцца обыскі, ізымаецца літаратура, ізымаецца дакументы. Што датычыцца вось у прыватнасці затрымання Іллі Богдана, ён сказаў, што следчага больш цікавілі не столькі ягонае магчымае дачыненне да гэтага выбуху, колькі ён распытываўся пра дзейнасць беларускіх праваабаронцаў, чым яны займаюцца, каму яны дапамагаюць. Задачы ўладаў становяцца шырэй. Яны пачынаюць востра наступаць, востра ваяваць з дэмакратычным грамадствам і будуць спрабаваць, як мне падаецца, аслабіць тыя арганізацыі, ініцыятывы, якія працуюць на сённяшні дзень Беларусі, карыстоўваючы гэты выбух.
Справа ў тым, што тэрарыстычны акт мае вельмі моцнае пакаранне, там амаль да пазбаўлення жыцця. Таму я не думаю, што там знойдуцца тыя, хто возьмуць на сябе добраахвотна правядзенне такой акцыі тэрарыстычнай. Калі там якога шызафрэніка знойдуць і ён возьме на сябе, то гэта іншая справа. Адэкватныя нармальныя людзі такія справы на сябе браць не будуць. Звычайна, каб пакрыць больш моцнае злачынства, бяруць на сябе меншае злачынства. А што можа быць большим злочинством, чем террористичный акт. Тому я не думаю, что некто спохотится взять на себя такой отказ.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удзел старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.